Έχουμε ήδη μπει στην δεύτερη ώρα του συν της άλλης, 8 και 8 πρώτα λεπτά. Και στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής γραμμής, όπως ήδη σας έχουμε πει, είναι ο κύριος Δημήτρης Ραπίδης. Καλημέρα, καλησπέρα για μας, καλημέρα, όχι καλησπέρα και για σας.
Ναι, καλησπέρα και από την Αθήνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, τι κάνετε?
Εμείς ευχαριστούμε. Να μιλάμε ενικό ή πληθυντικό? Τι βολεύει?
Ενικό πάμε.
Α, είναι πονηρή αυτή η ερώτηση, γιατί ο άλλος δεν μπορεί να πει εύκολα όχι να μιλάμε στον πληθυντικό, οπότε.
Ναι.
Είναι ωραίος ο καιρός στην Αθήνα?
Ζέστη, λιακάδα, τα γνωστά. Ωραίο. Το καλοκαίρι το αθηναϊκό.
Μας λείπει αυτό, να ξέρετε. Και μας πληγώνει πολύ.
Φαντάζομαι, ναι. Το φαντάζομαι.
Λοιπόν, ο κύριος Ραπίδης, ο Δημήτρης, είναι συγγραφέας και με αυτή του την ιδιότητα, γιατί έχει αρκετές ιδιότητες, είναι πολιτικός αναλυτής και σύμβουλος επικοινωνιακής στρατηγικής, είναι ιδρυτής του κέντρου ερευνών του Bridging Europe. Αλλά εμείς τον έχουμε την ιδιότητα του συγγραφέα του βιβλίου More Than a Game, ένα βιβλίο με ιστορίες ποδοσφαίρου. Σωστό μέχρι εδώ? Τα έχω πει σωστά? Δημήτρη?
Σας έχασα, δεν άκουσα.
Λέω, είσαι συγγραφέας του βιβλίου More Than a Game.
Ναι. Και,
λοιπόν, από αλλού ήθελα να ξεκινήσω. Από αλλού όμως θα ξεκινήσω. Εχθές εδώ εμείς ζούσαμε μέρες ένδοξες ποδοσφαιρικές με την ομάδα της Αυστραλίας, τη γυναική ομάδα της Αυστραλίας. Να σε πληροφορήσω ότι πάνω από 75.000 φιλάθλοι ήταν στο γήπεδο. Ότι στη Μελβούρνη ανοίξαν άλλα δύο στάδια που σε γιγαντοοθόνες δείχνανε το παιχνίδι και ήταν γεμάτα. Και πάνω από 11,5 εκατομμύρια θεατές, τηλεθεατές μάλλον, ήταν το παιχνίδι στην τηλεόραση του σπιτιού τους. Περίπου δηλαδή ένας στους δύο Αυστραλούς εχθές κοιτούσε γυναικείο ποδόσφαιρο. Και θέλω να σε ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι υπάρχει μια τέτοια ιστορία, το γυναικείο ποδόσφαιρο ήταν αυτό που έσωσε το ποδόσφαιρο τελικά ή όχι?
100%. Είναι δύο ιστορίες. Είναι μια ιστορία που είναι στην Αγγλία του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και είναι και μια ιστορία για τη Μάρτα, η οποία τη Βραζιλιάνα παίκτη, η οποία αποσύρθηκε και μετά το Μουντιάλ τώρα, μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας, μια τρομερή παίχτρια.
Ναι, μια από τις πιο γνωστές παίχτριες του γυναικείου ποδοσφαίρου. Θα λέγαμε ο Βραζιλιάνος τυλικός Μέση, αν μπορούμε.
Ναι. Ακριβώς. Ναι, η ιστορία στην... που διαγραμματίζεται στις αρχές του Παγκοσμίου Πολέμου στην Αγγλία, έχει να κάνει με μια γυναική ομάδα η οποία μάλλον έχει να κάνει συνολικά με το ποδόσφαιρο γυναικών, τότε που οι άντρες είχαν πάει στα χαρακώματα να πολεμήσουν και είχαν μείνει τα εργοστάσια πίσω άδεια. Οι γυναίκες δούλευαν στα εργοστάσια στην Αγγλία για να μπορεί να προμηθεύεται ο στρατός με πυρομαχικά, με όπλα και τα λοιπά, και την ίδια στιγμή υπήρχε και μία ενδυνάμωση του κινήματος φεμινιστικού, θα λέγαμε ίσως κάποια πρώτα σημάδια, ας πούμε, του φεμινιστικού κινήματος, ναι, στην Αγγλία. Υπήρχαν κάποιες κοινότητες γυναικών, κυρίως αστές που προσπάθησαν, αστικής καταγωγής, προσπάθησαν να σπρώξουν το ποδόσφαιρο γυναικών, και στα εργοστάσια, σε κάποια εργοστάσια στη χώρα, αποφάσισαν οι εργοστασιάρχες να κάνουν κάποια διαλύματα και να παίζουν οι γυναίκες ποδόσφαιρο στα διαλύματα αυτά. Σιγά σιγά χτίστηκε δημιουργήθηκαν κάποιες ομάδες, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Αγγλία, οι οποίες άρχισαν σιγά σιγά να τραβούν το ενδιαφέρον των ποδοσφαιρόφιλων, όσων είχαν μείνει, εν πάση περιπτώσει, πίσω. Υπήρχαν μάτια τα οποία είχαν συγκεντρώσει και 30 και 40 χιλιάδες κόσμο στην Αγγλία εκείνες τις ημέρες, εν μέσω του πολέμου δηλαδή.
Και χωρίς διαφήμιση.
Και χωρίς καμία, ακριβώς τίποτα, χωρίς καμία διαφήμιση. Πράγμα που δείχνει ότι αυτό που είπες και εσύ, ότι το ποδόσφαιρο γυναικών τελικά κράτησε όσο το ποδόσφαιρο ανδρών, το ποδόσφαιρο γενικά, θα λέγαμε. Βέβαια μετά το πέρας του πολέμου επέστρεψαν κάποιοι παίκτες, έφυγαν από το πεδίο της μάχης και τα λοιπά, έγιναν διάφορες έτσι περίεργες ιστορίες, όπως συμβαίνουν και σήμερα δηλαδή, Και η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, κυρίως η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου Ανδρών, θέλησε να καπελώσει όλη αυτή την προσπάθεια, να σβήσει με κάποιο τρόπο ό,τι είχε συμβεί εκείνα τα χρόνια και να επανακοιοποιηθεί, ας πούμε, κάπως πάλι το ποδόσφαιρο εις βάρος των ποδοσφαίρων γυναικών. Είναι μια ωραία ιστορία συγκεκριμένη και νομίζω ότι αν την πάρουμε και πάμε 110 χρόνια μετά, νομίζω ότι τα ίδια πάνω κάτω ζητήματα υπάρχουν και σήμερα. Δηλαδή, παρά το πόσο θα πήγε αναμφισβήτητα το Μουντιάλ σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, ακόμα και το προηγούμενο Μουντιάλ, οι αγγλικές ομάδες ποδοσφαίρου γυναικών πάνε πάρα πολύ καλά, έχει πολύ υψηλό επίπεδο και στην Αγγλία και σε άλλες χώρες και στην Ισπανία επίσης.
Στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο αυτό των γυναικών, είδαμε ωραία παιχνίδια και με πολύ ενδιαφέρον.
Πολύ ωραία παιχνίδια.
Suspense και όλα. Δεν είχαν να συνέψουν πολλά πράγματα από τον ανδρών, ας πούμε. Λίγο παραπάνω δύναμη, ας πούμε, αλλά αυτό δεν έκανε το παιχνίδι.
Ναι, ναι. Και αυτό οδηγεί και στο συμπέρασμα ότι γι' αυτό μάλλον αρχίζει και αρέσει πολύ κόσμο, έτσι. Και γίνεται λαοφιλές και το ποδόσφαιρο γυναικών. Βέβαια, είναι αυτό που ήθελα να λέω πριν, ότι παραμένουν κάποια πολύ πολύ σημαντικά ζητήματα, που είναι το θέμα της ορατότητας. Ακόμα δεν έχει λάβει την ορατότητα το ποδόσφαιρο γυναικών που θα έπρεπε να έχει λάβει, τουλάχιστον σύγκριση με το αντίστοιχο των ανδρών. Και βέβαια είναι τα μισθολογικά ζητήματα. Πολύ μεγάλη υπόθεση.
Καλά, αυτό είναι. Υγείες, παντού θα λέγαμε.
Κλπ, κλπ.
Παντού.
Ναι, ναι, ναι.
Και μια και μας είπες ότι λίγο πολύ το ποδόσφαιρο ήταν έκφραση τοπικών κοινωνιών, κοινωνικών ομάδων κτλ. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε δει λίγο πολύ και θυμάμαι, ας πούμε, τον Καφετζόπουλο στην ταινία που είναι για την ΑΕΚ αφιερωμένη, ότι θέλω να φτιάξω ένα κλαμπ που ναι, με να παίζει ποδόσφαιρο ή να μπάσκετ, αλλά να λέει την ιστορία μας. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο κοντά σε αυτές τις ρίζες, στις κοινωνικές ομάδες, στις τοπικές κοινωνίες βρίσκεται σήμερα το ποδόσφαιρο.
Νομίζω ότι βρίσκεται κοντά, παραμένει κοντά με τους μετασχηματισμούς που έχουν γίνει στο βάθος των δεκαετιών, των 100 και πλέον χρόνων που υπάρχει το άθλημα, αλλά προσωπικά νομίζω ότι και με βάση και τη βιβλιογραφία και την ιστορία και όσα, ας πούμε, μπορεί να δει κάποιος και να ψάξει, και προσπαθώ να το βγάλω και στο βιβλίο αυτό μέσα από τις ιστορίες, ανάλογα με την εποχή, έτσι, φαίνεται ξεκάθαρο ότι το ποδόσφαιρο είχε πολύ πολύ στενές σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες. Υπήρχε μια εξάρτηση, αλληλοεξάρτηση θα έλεγα, και με την πολιτική, με ήττα και με τους πολιτικούς επίσης, σε διάφορες
εποχές. Θετική, αρνητική και τα δύο.
Και τα δύο νομίζω, και τα δύο. Υπάρχουν και καλά παραδείγματα και καλές πρακτικές, ας πούμε, και καλά σημεία αναφοράς. Και υπάρχουν βέβαια και πολλές σκοτεινές ιστορίες, από το Μουντιάλ της Αργεντινής το 1978, του Περόν. Μέχρι και τις μέρες μας, μέχρι υπάρχει μια ιστορία στο βιβλίο για τον Λουκασέγκο στη Λευκορωσία, πως χρησιμοποίησε ο συγκεκριμένος πολιτικός το lockdown μες στο κορονοϊό, όχι για να προστατεύσει τους πολίτες, όπως έγινε, ας πούμε, πλειοψηφία σε όλα βασικά τα κράτη, αλλά για να κλείσει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή παρέμειναν ανοιχτά οι υπηρεσίες, τα πάντα, αλλά έκλεισαν τα γήπεδα. Γιατί υπήρχε, αν θυμάστε τότε, και μια κινητοποίηση. Ήταν εν ώψη εκλογών. Ναι, ήταν οι εκλογές που πρόκειται να γίνουν στη Λευκορωσία, ας πούμε, και υπήρχε μια διαμορφωμένη κατάσταση με τους, με την αντιπολίτευση, και έκλεισε, ας πούμε, τα γήπεδα για να μην φουντώσει, ας πούμε, αυτό το αντιπολιτευτικό ρεύμα εναντίον του. Γιατί μπορούσε στους δρόμους να το ελέγχει με την αστυνομία, με τον στρατό, όπως και έγινε. Αλλά μέσα στο γήπεδο ήταν λίγο πιο δύσκολο. Οπότε, ναι, υπάρχουν και σκοτεινές στιγμές. Πολλές σκοτεινές.
Οπότε θα ήθελα τώρα εδώ να σας ερωτήσω κάτι παρόμοιο. Είναι η εξέδρα μιας ομάδας, είναι ένας χώρος όπου κάποιος έρχεται και βρίσκει πολιτική ταυτότητα. Είναι ένας χώρος, δηλαδή, εκτός κομμάτων που ο άλλος θα πολιτικοποιηθεί, θα πάρει ταυτότητα. Και πόσο υγιές τελικά είναι αυτό?
Είναι λίγο από αυτό, είναι λίγο, δηλαδή κυρίως οι νεότερες ηλικιακές ομάδες, τα νεότερα παιδιά, ας πούμε, ψάχνουν, και ειδικά σε χώρες που είναι πολύ πολύ στιγμές ή έχουν εκτακτικά πολιτεύματα, στην Αίγυπτο του Μουμπάρακ, ας πούμε, η Αραβική Άνοιξη εκείνη την περίοδο, υπάρχουν, η κερκίδα γενικά είναι πεδίο κοινωνικής, ας πούμε, ανάπτυξης,
αναζήτησης
πολιτικής ταυτότητας. Πώς?
Και ζυμώσεων, πολιτικών και κοινωνικών ζυμώσεων.
Επίσης, ναι, όλο αυτό. Και αυτό είναι το ένας πυλώνας, ας πούμε. Ο άλλος πυλώνας είναι πεδίο αντιπαράθεση με την πολιτική ηγεσία, αλλά και ένας ακόμη πυλώνας, αυτός που βλέπουμε και σήμερα, και με την ιστορία και με τον Μιχάλη Κατσουρή και με την ΑΕΚ, με τον Άλκη Καμπανό πέρσι κλπ. Είναι και εστία βίας. Δεν είναι όμως ότι... Δεν είναι αυτό που λέμε και που λέγεται τον σκότωσε για το ποδόσφαιρο ή τον έφερε για την μπάλα. Ναι. Έτσι, επειδή ένα ήταν παουτζή, ο άλλο αριανό. Πολύ...
Πιο ίσως... βαθιά είναι τα ζητήματα.
Πολύ βαθύτερα, ναι, τα ζητήματα. Είναι κοινωνικά ζητήματα, είναι ανισότητες, είναι ο έλεγχος από παράγοντες, είναι νύχτα, βία και πολλά άλλα πράγματα.
Που τελικά έχουν μπει και μέσα στο ποδόσφαιρο. Που έχουν μπει μέσα στο ποδόσφαιρο και ουσιαστικά λειτουργούν. Όχι για το ποδόσφαιρο, αλλά ούτε εξαιτίας του ποδόσφαιρου, αλλά με πρόσχημα το ποδόσφαιρο.
Λειτουργούν και ακριβώς λειτουργούν πρόσχημα το ποδόσφαιρο και ζουν παρασιτικά μες στο ποδόσφαιρο. Όλη η ιστορία, ας πούμε, βλέπαμε αυτές τις μέρες με τους Bad Blue Boys, τη Δυναμό Ζάγκρεπ, ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, του... και αυτή η ιστορία, ο συγκεκριμένος σύνδεσμος στην Κροατία, έλκει τις ρίζες του από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τους Φουστάκους.
Τα είπαμε εμείς εδώ την προηγούμενη εβδομάδα αυτά.
Από
την Ούστασε και τα λοιπά. Τα είπαμε τι καλά παιδιά ήταν όλοι αυτοί. Τέλος πάντων. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είδαμε εχθές, νομίζω ήταν, μια δήλωση του Γκουαρντιόλα που μιλούσε για την κοινωνική ανισότητα και πολλά από αυτά τα φαινόμενα τα οποία βλέπουμε στην κοινωνία προκύπτουν από την κοινωνική ανισότητα που υπάρχει. Είχαμε δει πριν κάνα μήνα κάποιες δηλώσεις του Εμπάπε σχετικά με τα γεγονότα που συμβαίνανε στο Παρίσι και ήθελα να σε ρωτήσω κατά πόσο οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου είναι κοντά στην κοινωνία και κατά πόσο αυτές οι δηλώσεις μπορεί να είναι ο κανόνας στις μέρες μας ή είναι απλά μια εξαίρεση.
Δεν νομίζω ότι είναι κανόνας ακόμη τουλάχιστον, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και πολλά τα παραδείγματα που το ποδόσφαιρο ή οι παίχτες είναι πολύ στενά δεμένοι με την κοινωνία, ας πούμε. Υπάρχουν σαφώς πολλές περιπτώσεις ομάδων όπως είναι η Ζανκ Πάουλη στο Αμβούργο στη Γερμανία, η Ράγιο Βαγεκάνο στην Ισπανία. Υπάρχουν ομάδες με πολύ μεγάλη κοινωνική ιστορία που είναι πολύ δεμένες, ας πούμε, και παίζουν και σε επαγγελματικό και υψηλό επίπεδο εννοώ. Που είναι δεμένες με τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχουν προσωπικότητες όπως ο Καντονά, που πολέμαχος πλέον, ο οποίος κατά καιρούς παίρνει θέση για μεγάλα κοινωνικά ζητήματα και για το σχέση ποδοσφαίρου, sports washing, γεωπολιτική κλπ. Κλπ. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει γίνει, ας πούμε, μια νόρμα αυτή η κατάσταση και ότι πλέον οι ποδοσφαίριστες ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι ειδικά και για τον Εμπαπέ, έχει να κάνει, νομίζω ότι έχει να κάνει και με, για λόγους marketing. Δηλαδή πολλές φορές ο συγκεκριμένος πήρε μια θέση τότε με την ιστορία στα γαλλικά προάστια, με τη δολοφονία ενός παιδιού. Περισσότερο...
Καταυναστικά ήταν, αλλά ήταν, δεν έπαβε να είναι και πολιτική σαν δήλωση, έτσι.
Ήταν. Και ήταν νομίζω και η πρώτη του Εμπαπέ του συγκεκριμένου παίχτη. Δηλαδή τον είχαμε συνδυάσει κυρίως με... Καλά, πέρα ότι είναι τρομερός παίκτης.
Εντάξει, χαράς, δεν το συζητάμε.
Ναι, χαράς, ναι. Αλλά στο άλλο επίπεδο τον είχαμε συνδυάσει με την Παρή, με τη Δίκη και Λαϊφή εκεί πέρα όλους. Ένα κακομαθημένο, ας πούμε, παιδί κτλ. Ναι. Έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία. Αλλά αυτή η δήλωση είναι έδωσε κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ένα αποτέλεσμα, ας πούμε, μιας προσωπικής επιλογής, προσωπικής ανησυχίας, ας πούμε. Έτσι. Ή είναι περισσότερο κάτι άλλο, αλλά ας μείνουμε στο θετικό, δεν χρειάζεται να πάρουμε.
Να πούμε ότι ήταν, ναι. Να έρθουμε λοιπόν στις ιστορίες του βιβλίου. Εσύ ποια ιστορία είναι εκείνη που θα ξεχώριζες και γιατί? Ποια είναι η αγαπημένη σου, δεν ξέρω πώς να το πω.
Ιστορία. Ναι. Θα έλεγα την Deportivo Palestino, θα έλεγα. Κυρίως για την ομάδα που δημιουργήθηκε στη Σαντιάγο της Φιλής από Παλαιστίνους που είχαν φύγει στις αρχές του... περασμένου αιώνα, στα τέλη και του προπροηγούμενου. Κυρίως γιατί με συναρπάζει αυτή η απόσταση. Δηλαδή, το ότι φύγανε, ας πούμε, από τη Μέση Ανατολή κάποιοι άνθρωποι, βρέθηκαν στο Σαντιάγο, μεγάλη Παλαιστινιακή κοινότητα μέχρι και τις μέρες μας, και έφτιαξαν εκεί, τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, μια ομάδα που είχε αναφορά στην Παλαιστίνη, ας πούμε. Ξέρεις, είναι αυτό που λέμε ότι το ποδόσφαιρο συνδέει τα πιο απίθανα μέρη, ας πούμε, και τους πιο απίθανους ανθρώπους. Ή που λένε ότι αν δεν έχεις να συζητήσεις κάτι με κάποιον, είναι μια περίεργη κατάσταση, ένα τραπέζι, ξέρω εγώ, θα πέσει κάτι για το ποδόσφαιρο και κάπως θα
γίνει, θα πούμε κάποια πραγματάκια.
Κάτι θα πούμε. Γι' αυτό, επειδή ξεκίνησε από πολύ μακριά αυτή η ιστορία, έφτασε πολύ μακριά και συνεχίζει ακόμα και σήμερα αυτή η ομάδα να συμμετέχει στα κοινωνικά γεγονότα, να παρακολουθεί τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τους Παλαιστίνιους. Δεν το έχει δηλαδή, έχουν περάσει διοικήσεις και διοικήσεις, αλλά είναι εκεί. Δηλαδή,
ο σύνδεσμος με την πατρίδα τους, ας πούμε, συνεχίζει.
Με την πατρίδα,
είναι,
κάπως, ναι.
Είναι έντονο.
Αυτό θα έλεγα.
Υπάρχει κάποια ιστορία που την είπες γιατί θεώρησες ότι δεν πρέπει να ξεχαστεί, δεν πρέπει να λησμονηθεί? Υπάρχουν τέτοιες ιστορίες?
Δεν ξέρω, δεν το έλεγα. Ήταν πολύ περισσότερες ιστορίες. Προσπάθησα να... που έγραφα, άφηνα, ξανά πιανα. Προσπάθησα να, έχει μια, να υπάρχει μια ισορροπία γεωγραφική, ιστορική, ξέρεις, κάπως να πιάσει όσο μεγαλύτερες περιοχές, πλανήτη, περιόδους, χρονικές. Έγραφα ελληνική βέβαια, είχε πολλές ελληνικές, γιατί θα υπήρχε φύση. Είναι σε ένα project για το μέλλον αυτό. Αλλά έχουμε και εδώ άλλες πολλές ιστορίες. Απλά έχω την αίσθηση ότι
είναι για το part 2 λίγο... αυτές οι ιστορίες, έτσι.
Ναι, για το part 2, ναι.
Okay. Θα το είναι περιμένουμε να ξέρεις. Στενά...
ναι, είναι λίγο πιο στενάχωρες, θα έλεγα.
Είναι πιο στενάχωρες. Δηλαδή, οι ελληνικές ιστορίες, ναι, είναι πιο στενάχωρες.
Ναι, ρε παιδί μου, είναι περισσότερο, ας πούμε, δεμένες με αρνητικά γεγονότα, mm-hmm, που... με θετική αποτύπωση, ας πούμε, κατάλαβες τι έγινε, υπήρχε ένα κίνημα, το αντιφασιστικό κίνημα, ας πούμε, πολλές ομάδες εδώ και πολλοί σύνδεσμοι υπάρχουν, mm, με αντιφασιστικό πρόσημο, αλλά ξέρεις, μπλέκει πολύ πολιτικό, έχει πολύ σκάνδαλο, μπλέκει βία πολύ, και γενικά ακόμα νομίζω δεν, και αυτή είναι μια προσωπική μου κίνηση, background και λάθος, έτσι, έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο ακόμα δύσκολα τα πράγματα να συζητήσουμε όρημα για μπάλα. Και
Ελλάδα,
πώς η μπάλα, ναι, συνδέει γεωπολιτική, ιστορία, κοινωνία. Είναι λίγο κάπως
επικίνδυνο, αλλά νομίζω θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αν θες τη γνώμη μου, δηλαδή.
Εγώ νομίζω. Ναι.
Από ποιο ποδοσφαιριστή, ποιο θα ξεχώριζες? Ξεχνώ την ιστορία θα
ξεχώριζες. Ελληνά ή ξενό?
Και τα δύο θα έλεγα.
Θα ξεχώριζα. Μαραντόνα, καλά, μ' αρέσει που σκέφτηκε κιόλας. Μαραντόνα.
Τι ήταν αυτό που σε εγωιτεύει στην ιστορία του Μαραντόνα? Τι ήταν αυτό που σε εγωιτεύε?
Ο άνθρωπος με τα όλα του, δηλαδή με τα λάθη του, με τα πάθη του, με τα καλά του, με την πολιτική του τοποθέτηση, με την αφέλειά του ενίοτε, με τις αδυναμίες του, δηλαδή δεν πρόσεχε την εικόνα του. Παρότι γνώριζε ότι έχει μεγάλη κοινωνική απήχηση, δεν την πρόσεχε σε βαθμό που θα ήθελε να είναι, ξέρεις, το τέλειο παράδειγμα από τις άδειες τους.
Μου αρέσει αυτό. Αυτή είναι η προσωπική μου βέβαια γνώμη. Ο Πελέ που ήταν, ναι, πιο αψεγάδιας, πιο, πώς να το πω, κουστούμαρισμένος, ας το πούμε έτσι.
Ήταν πιο κουστούμαρισμένος, ναι.
Δεν είχε την ίδια απήχηση που έχει ο Μαραντόνα. Τον Μαραντόνα τον αγαπάνε και τον θυμούνται όλοι και πιστεύω για πολλά χρόνια, ναι, ακόμα θα τον θυμούνται.
Δεν γίνεται και πάθη, έχει και πάθος στο ποδόσφαιρο, δηλαδή θέλει και λίγο πάθος.
Χρειάζεται αυτό το κάτι, λίγο την αλητεία μέσα, τον τζέντλμαν,
ναι,
αλήτη, ας πούμε, ένα πράγμα.
Ναι, ακριβώς, γιατί ξέρεις, είναι και μυθικοί ήρωες, δηλαδή μπορούν να πουν άνετα και σε ένα μυθιστόρημα πολλοί ποδοσφαιριστές, αλλά υπάρχουν άλλοι, ας πούμε, που είναι παχταράδες, π.χ. ο Μέση, ας πούμε, top, mm-hmm, δηλαδή δεν ξέρω αν προσωπικά νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος όλων. Αρτιότατος. Αλλά δεν έχει, ξέρεις, ιστορίες από πίσω, ξέρεις, να σε κρατήσουν. Θα πεις, να, ένας τρομερά πρικισμένος, ας πούμε.
Και τελικά, ναι, θα ξεχαστεί εύκολα γιατί δεν υπήρχε, ναι, εγώ έτσι πιστεύω.
Δεν νομίζω να ξεχαστεί, αλλά
θα ξεχαστεί με την έννοια
που αναζητάς,
αυτό το κάτι το διαφορετικό, ας πούμε, που θα σε κρατήσει. Και από,
ναι,
Έλληνα.
Ναι. Από Έλληνα. Παρότι Παναθηναϊκός, Μ' άρεσε πολύ σαν παίκτης ο Νικολάηδης, ο Ντέμις. Mm. Πολύ μου άρεσε.
Είχε στοιχεία με τον Μαραντόνα στο χαρακτήρα, εννοώ, ή όχι?
Δεν είμαι σίγουρος, αλλά ήταν μαχητής, ήταν αγρίμη μπροστά. Θα ανέβαινε εκεί στην 21, θα τράβαγε τα σκηνιά, αυτά με τα περικάρπια του φόρεγε, θυμάσαι, εκεί με το κέφαλο. Το ήταν παθιασμένος και πολύ καλός παίκτης, πεθαράς κιόλας, και και έχει και άποψη στα πράγματα. Και τώρα δηλαδή.
Ναι, με αυτή την έννοια είπα ότι έμοιαζε στη Μαραντόνα. Ότι
ναι.
Έχει άποψη, ας πούμε, για το τι συμβαίνει. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί σου. Του ναι. Πάντως έχει άποψη. Ξέρω ότι φυσικά, η ώρα φυσικά. Σου είναι περιορισμένη. Μια τελευταία ερώτηση θα σου κάνω και
ναι, ναι.
Θα κλείσουμε. Αν και εγώ ευχαριστήκαμε πολύ τη συζήτηση, ελπίζω και εσύ.
Κι εγώ.
Χθες βγήκε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και έκανε κάποιες δηλώσεις και ξύγγειλε και κάποια μέτρα. Πιστεύεις ότι λίγο πολύ θα οδηγήσει πουθενά αυτά τα μέτρα? Θυμίζουν λίγο Θάτσερ, παρόλο που η Θάτσερ δεν ήταν και πολύ πετυχημένη στο να αντιμετωπίσει το χουλιγκανισμό, κατά τη γνώμη μου. Και πιστεύεις, πολλά βάζω μαζί, συγγνώμη, ότι κάπως υπάρχει μια διάθεση να μετατραπεί το ποδόσφαιρο σε ένα άθλημα πολυτελείας, τουλάχιστον στις υψηλές κατηγορίες, αν δεν έχει ήδη γίνει?
Για το δεύτερο σίγουρα το πιστεύω αυτό. Και για το δεύτερο σκέλος και τις τοποθέτησή σου κιόλας και τις ερώτησες. Πιστεύω ότι ναι, τίνει να πάει προς τα εκεί και νομίζω το βλέπουμε και με το... Είχε γίνει και προσπάθεια με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, γίνεται τώρα και είχε γίνει και με, την, και με το Κατάρ λίγο, υπό την έννοια ότι με τη Σαουδική Αραβία τώρα και γενικά υπάρχει μια διάθεση από πολλούς πια μεγαλώσιμους διοικητικούς παράγοντες αλλά και πολιτικές ηγεσίες να γίνει λίγο το άθλημα elite, να είναι η κορυφαία των κορυφαίων μόνο, ξέρεις, και να αποκτήσει, να πολλαπλασιαστούν, ας πούμε, τα εμπορικά έσοδα.
Και ουσιαστικά και λόγω μέσα από τα εισιτήρια να γίνει και πιο δύσκολο να πάει κάποιος της μεσαίας τάξης, ας πούμε, να παρακολουθήσει ένα τέτοιο υψηλού επίπεδου ποδοσφαιρικό αγώνα. Με αυτή την έννοια επίσης το λέω.
Ισχύει, 100% ναι. Νομίζω πάει προς τα εκεί, σε κάποιο βαθμό, δηλαδή το πιέζουν κάποιοι κύκλοι να πάει προς τα εκεί. Τώρα για το πρώτο σκέλος, δεν νομίζω ότι μπορώ να αλλάξω πολλά πράγματα, υπό την έννοια ότι όταν συμβαίνει κάτι, όπως και πέρσι είχε γίνει και με τον Άλκη Καμπανό, και το 2021 είχε γίνει μια σχετική νομοθετική ρύθμιση και για τους συνδέσμους και για τη δουλειά κτλ. Η ΕΠΟ δεν το εφάρμοσε ποτέ, δεν προχώρησε τίποτα. Οι προτάσεις υπάρχουν, είναι στη σωστή κατεύθυνση και δεν μπορώ να πω ότι και όσα προτείνει η κυβέρνηση ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση, αλλά ή όσα θέλει, λέει ότι θέλει να κάνει UEFA, ας πούμε. Αλλά at the end of the day που λένε, δεν, είναι πολύ παραγωγικό, είναι πολύ σύνδετο το ζήτημα. Και ακόμα και για τα πολύ απλά, για τον έλεγχο, ας πούμε, τι φτάνει μέσα οι οπαδοί, τι γίνεται πριν το μάτς, τι γίνεται με αστυνομική φύλαξη κλπ. Κλπ. Ακόμα και αυτά νομίζω ότι δεν μπορούν εύκολα να γίνουν. Όχι γιατί είναι σε λάθος κατεύθυνση, αλλά γιατί νομίζω υπάρχουν αρκετά συγκρουόμενα συμφέροντα που δεν θέλουν
το επιτρέψουν όλα αυτά.
Κατάσταση. Ναι, ναι. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ, ας πούμε, γιατί είναι μια κουβέντα που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, έτσι, δεν είναι καινούρια. Και με την προηγούμενη κυβέρνηση, προηγούμενη μάλλον, και επί ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι, υπήρχε μια ανάλογη συζήτηση, τι θα γίνει με την οπαδική βία, τι θα κάνουμε με το ένα μετάλλο, δεν κατέληξε κάπου, ας πούμε. Και ξέρεις ποιο είναι το στενάχωρο, το συζητούσαμε ένα φίλο χθες, ότι πλέον, ας πούμε, και οι νεότερες, τα νεότερα παιδιά, ας πούμε, 20-18 άριδες, θεωρούν ως δεδομένο, μάλλον θεωρούν ότι το να πηγαίνει, να πηγαίνουν οι οπαδοί φίλες της αντίπαλης ομάδας στο γήπεδο, στο γήπεδο του γηπεδούχου είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η παλιά που πηγαίναμε, ας πούμε, να φοράς τις φανέλες και να πηγαίνεις να παίξεις ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, Καραϊσκάκης, λέμε τώρα, ή Νέα Φιλαδέλφια αντίστοιχα, να πηγαίνουν. Αυτό, ξέρεις, χαθεί τελείως αυτό το θέμα. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε βάλει μια, έχει κλείσει πόρτα της ιστορίας, το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν έχουμε σφραγίσει
και
ποτέ πια δεν θα υπάρχουν
και δεν το ξανασυζητάμε, ας πούμε, ναι. Ναι, και δεν το ξανασυζητάμε.
Ναι, ναι. Και κάθε φορά που είναι να το συζητήσουμε, θα γίνει με τέτοιο τρόπο που, ξέρεις, θα προκύψουν επεισόδια.
Ναι, σωστά. Λοιπόν, να σε αφήσω, να ελπίζω να έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα στο ποδόσφαιρο και σχετικά με την οπαδική βία. Και, αλλά και όταν θα το συζητήσουμε ξανά αυτά, στο δεύτερο βιβλίο που θα βγάλεις με τις ελληνικές ιστορίες.
Με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς ευχαριστήκαμε πολύ τη συζήτηση και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
Με μεγάλη χαρά. Καλή συνέχεια.
Καλό καλοκαίρι. Γεια χαρά.